Colloqui.
Dobro večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. Ja, nocoj se bomo zavzeli in zavzeto prisluhnili gostoma Nacetu Volčiču, ki ga nekateri poslušalci Radija Ognjišče že poznate ali pa ste zanj vsaj slišali tekom kakšnega odmeva, kar se društva Operando tiče. Z njim pa je prišla k nam tudi mlada prostovoljka Katarina Rezar, skupaj pa nam bosta bolje predstavila pobudo Čas je, zavzemi se. Ampak najprej pa en lep dober večer obema. Lepo pozdravljena pri nas.
Večer, živijo.
Dobar večer.
Začnemo z enim lahkotnejšim vprašanjem in sicer tako, da vaju naši poslušalci malce bolje spoznajo, da začutijo, iz kakšnih svetov in bregov prihajata. Me zanima, kaj trenutno na področju prostovoljstva okupira vajine misli, vajin čas, čemu ga posvečata največ? Katarina, bodo dame začele, izvoli.
Trenutno se najbolj ukvarjam z otroci. To je tudi področje, ki me najbolj zanima, otroci in hkrati tudi mladostniki. V lanskem letu sem tudi začutila nek klic po tej izkušnji v tujini. Sem se tudi opravila v Angolo, tako da imam neko celostno izkušnjo in v Sloveniji in v tujini. Leto sem pa začela tudi sodelovati pri Zavzemi se, pri Operandu, kar trenutno tudi zavzema nek del mojega časa.
Ja, Nace, ti?
Ja, zdaj midva sva eno leto nazaj skupaj ženo Silvo končala na eno misijonsko pot, 8-letno, tako da je bilo tega prostovoljstva zelo veliko v tistem času, to se pravi, zdaj bomo v Operandu praznovali 10-letnico obstoja in seveda midva sva nekako razbrala znamenja na enega šefa, kot na je vodil ves čas po tej poti, da je čas, da prostovoljstvo v tujini mečkrat dava v bistvu mesto še prostovoljstvo v Sloveniji. In tukaj je zrasla ta ideja o projektu, v katerem smo ga zdaj že omenjali, se pravi Zavzemi se, tako da vse, kar zdaj delamo prostovoljno, delamo pri razvoju tega. Drugač pa ja še vedno, prostovoljstvo je moja glavna prioriteta, ne samo pri meni, v mojem življenju, jaz velikrat prostovoljno še vedno grem, tudi v skupnost Barka, recimo, tam, kjer zdaj Silva zaposlena, delamo z osebami z motnjo, pa tudi na kakšnih drugih izkušnjah, ampak tisto, kar je zdaj glavni fokus, je razvoj projekta.
Ki ga bomo v nadaljevanju še podrobneje tudi predstavili. Ja. Katarina, ti si študentka, rekla si, da študiraš družinsko terapijo, malo prej, ko smo se pogovarjali, pa me zanima, kako gredo študijske obveznosti usporedno s prostovoljstvom, a je kdaj za kaj preveč časa in za kakšno drugo stvar premalo?
Mislim, da je tukaj bistveno usklajevanje. Pomemben se mi zdi, da nobeno področje ne trpi. Krati študij, delo in prostovoljstvo. Je pa treba tukaj res se dobro zorganizirati in videti, da ni samo študij, da ni samo delo, da je tudi prostovoljstvo. In nekako to vse skupaj ukomponirati v življenje.
In koliko časa si že v prostovoljskih vodah?
V prostovoljskih vodah sem nekje od 17. leta dalje, torej se pravi 7 let.
Nace, ti 8 plus koliko?
Ja, 8 plus, recimo dodamo še 10 gor. V bistvu takrat, ko sem jaz spoznal Jezusa, to se pravi pri mojih 22-23 letih in se sprobrnil, sem kar zelo hiter v bistvu začel se ukvarjati z različnih področjih. Takrat sem zelo veliko se ukvarjal s prostovoljstvom na področju invalidov, spremljal umirajoče na Onkološkem inštitutu, delal z osebami z motnjo, s prebežniki in begunci, potem v okviru JRS-ja, jezuitske službe za begunce, dokler potem seveda ni zrasla ta odločitev, da Silvo greva na pot in se podava na to misijonsko izkušnjo globalno.
Mogoče v tem trenutku, če ustavim to naštevanje, kje vse in kaj in koliko, a ne, torej, res ste dali veliko ljudem, bi lahko rekli, kaj pa so vse te izkušnje in ta srečevanja z njimi pustile tebi?
Ja, super vprašanje. Zaradi, ker glavni podarek je to, tudi kaj ga želim mladim velikrat dati, je, da mi pogosto prihajamo k ljudem, ki nas potrebujejo iz ene pozicije moči, kot da smo mi tisti, ki pridemo tja, oni so šibki, mi pomagamo in oni od nas dobijo. Medtem, ko jaz vidim bistvo in smisel prostovoljstva v tem, da ljudem priznamo to dostojanstvo oziroma in ga na nek način vračamo, če lahko tako rečem, je najbolj posrečeno, pa vseeno, ker imajo darove in to so tiste stvari, ki mislim, imajo darove in da mi te darove prepoznamo in da jim damo vedeti, da so nam tudi oni ogromne stvari dali. Zdaj, vsak od teh, ne, na svoj način. Če zdaj lahko dam eno skupen imenovalec temu, tisto največ, kar so oni meni dali, je stik z Jezusom, konkretno. Jaz sem še zmeraj prepričan, da tako kot kristjani verjamemo, katoličani verjamemo, da Jezusa nekje v živo prejmemo v zakramentu, tako ga lahko v živo osebno na štiri oči, z rokami in nogami in tako srečamo, ko smo v stiku z tistimi, ki so na robu, z ljudmi, ki so ubogi, mi rečemo, oziroma tistimi, ki so v takih in drugačnih potrebah.
Krasna misel in še en stik z Jezusom so pa lahko otroci. In Katarina, ti si rekla, da tvoje delo pretežno temelji na delu z otroki. Kaj bi pa rekla, da so pa oni tebi dali?
Jaz se ogromno naučim od njih. Se mi zdi, da nekaj je teorija, ker me tudi nasplošno zelo zanima, nekaj je pa ta stik z njimi. In bi se zelo strinjala z Nacetom o tem, kako ne moramo pridati iz položaja moči, ampak iz položaja neke ponižnosti.
Tudi pri otrocih.
Tudi pri otrocih. Jaz sem tukaj, vstopam v tvoj svet in tudi hkrati vidim, kaj mi pa ti lahko preko moje pomoči daš. Ne? V smislu, jaz sicer sem tukaj zate, vstopam v tvoj svet, ampak veliko pa tudi od tega vzamem. Ne? Ker,
kaj se učiš od njih? Kaj so te naučili, bi rekla?
Mene so naučili neke preprostosti, iskrenosti, nekega drugačnega pogleda na svet.
Ki si ga že malce pozabila, verjetno.
Tako, ja.
Si kaj več upala, več povedati, bolj iskreno, ko si, ne vem, prišla nazaj, na primer?
Specifično na izkušnji v Angoli, to mi je pa odprl čist drug pogled na življenje nasploh. Najprej, tja sem v bistvu prišla iz neke pozicije, da bom jaz tam pomagala, da bom nekaj resnega naredila, ampak v bistvu sem tam videla nek drug kontekst življenja, v katerem oni živijo in jaz sem lahko nek delček dala neko novo izkušnjo, ampak v bistvu so pa oni meni razširali pogled.
In Katarina, veliko krat rečemo, da nam ni vseeno, pa da bi radi spremenili svet, pa da bi postali prostovoljci in tako naprej, ampak veliko krat pa tudi ostane samo pri teh besedah oziroma mislih. Kako si pa ti naredila prvi korak?
Jaz mislim, da je tukaj ključno najprej poslušati sebe, potem pa zbrati pogum in korak narediti. Kdaj mogoče ne bo uspel, kdaj pa bo. In če bo uspel, je to prava smer.
Uh-huh.
Jaz sem se v bistvu je, dolg časa je ta želja v meni bila, pa nekako se nisem za to odločila. V nekem trenutku sem pa rekla, dolg časa že to vse čutim in zdaj bom en korak naredila. Sem se povezala z kontaktom in sem v bistvu stopila na pot in se je naprej začela samo odvijati.
In tako konkretno lahko tudi predlagaš vsem mladim oziroma tistim, ki bi radi postali prostovoljci, da naj kar konkretno in pogumno stopijo po tej poti.
Tako je.
In stopijo v stik morda tudi s projektom Zavzemi se. Nace, za koga? Zakaj?
Zavzemi se je namenjen mladim. Se pravi, izkušnje, ki so jih dobila ženo, ko so potovala po svetu, in vse to, kar smo se naučila, od ene do druge skupnosti, misionarjev, tudi mladi, ki smo jih srečevala, s temi lekcijami, s temi izkušnjami prihajava sem in prebudila se je ta želja, da bi to delila z mladimi. To je en nov pogled na duhovnost, nov pogled na sebe, na način delovanja, življenja, način, kako pristopamo do odnosov in tudi način, kako pristopamo do ljudi, ki so v potrebah. Tist, kar želimo, je mladim odpreti oči in jih mečkam senzibilizirati, narediti mečkam bolj občutljive na to problematiko, ki je tudi v Sloveniji kar dost izrazita, ne samo v tujini. Ko so mi dopotovali, so nam ljudje večkrat rekli, ja, ampak zakaj ne pomagata v Sloveniji, kaj je toliko potreb. In zdaj je prišel ta čas. Vedela sva, da enkrat bo prišel ta čas, zdaj je prišel ta čas in to želiva narediti skupaj z mladimi. Tako da s projektom Zavzemi se želimo mladim dati priložnost, da se povežajo med seboj in soustvarjajo in ustvarjajo. Tako Zavzemi se kot projekt, kot tudi posamezne dobrodelne akcije, ki jih želimo z njimi delati. Poleg tega pa načrtujemo in razvijamo prav program formacije za prostovoljce, za ljudi, ki se še odločajo, ali je to prava pot ali ni prava pot, da grejo skozi celoten aspekt in se naučijo veliko seb in se naučijo, kako postati dober, zrel, občutljiv in samozavesten in prostovoljc in nek akter v družbi za dobro tistih, ki so najbolj prikrajšani med nami.
Zdaj se mi je utrnila ena misel, sploh Nace, ko si rekel, da ti je prostovoljstvo nekako dalo stik z Jezusom. Ne. Kaj pa, če kdo ni veren, pa bi se vseeno rad pridružil?
Ta stik bo, verjamem, da ga bo doživel. Tako da ni projekt narejen samo za kristjane. Je pa res, da tisti, ki pridajo, nekaj želja je, ne, da spoštujejo naš fokus, ki pa je v tej smeri, ne, se pravi, verjamemo v to, da ko pristopamo k ljudem, v stiski pristopamo k Jezusu v drugačni obliki, na drugačen način in se naučimo ga začutiti in začutiti tudi, kaj nas preko teh ljudi uči in kam nas usmerja. Tako da, absolutno smo vabljeni tudi tisti.
Torej, en tak združevalni vidik.
Ja.
To potrebujemo v naši družbi, sploh v tem času. Katarina, kakšne so pa tvoje naloge, zadolžitve, kako pomagaš pri nastajanju tega projekta?
Moja neka vloga je v bistvu bolj pomagati iz vidika mladega. Kaj se mi zdi, da sem najbolj v stiku z mladimi in hkrati sem mlada, zato imam neke poglede in neke točke, pri katerih lahko pomagam pri ustvarjanju tega projekta. V bistvu trenutno je boljše v nastajanju, tako da se program šele oblikuje, se pravi nekako dajem neke istočnice, v katero smer.
In ideje,
v katero smer bi šli in kaj je za mladega pomembno, kaj mora slišati.
In kaj je po tvoje pomembno in kaj bi mogli slišati?
Meni se zdi bistveno, s katerim tudi poskušamo z programom odgovoriti na to potrebo mladih po skupnosti, potem, da imamo mladi lahko neko moč, seveda pod mentorstvom nekaterih, ki so bolj izkušeni, ampak da nismo mi zgolj neki udeleženci, ampak da lahko nekaj ustvarimo, da nas glas lahko nekaj spremeni.
In šteje in velja.
Tako.
No, Nace, ko smo že ravno pri mentorstvu, verjetno je drugače sam organizirati svoje misijone oziroma misijonske poti, kot pa biti mentor nekomu. Kaj ta vloga prinaša sabo?
S tistimi mladimi, ki prihajamo v stik, predvsem moram iskreno povedati, da se tudi sam še učim jezika mladih. In tukaj je res Katarina, tudi Maša, druga naša mlada prostovoljka in vsi ostali, ki se še zanima za projekt, me v resnici najprej mene učijo, kako mladi razmišljajo, kaj jim je pomembno, kaj je njihova prioriteta in kot skupina koordinatorja 8 nas je ta moment takih, ki sodelujemo, tudi Katarina je zraven, ja, in Maša, tako kot sem rekel, smo se odločili, da bomo naredili še eno ločeno koordinacijsko skupino samo za mlade. Ker prvič se moramo mi naučiti, kaj pomeni danes biti mlad človek v tej družbi in na ta način in tudi kako pristopati do njih. Ampak tisto, kar si me vprašala, ne, zagotovo je to ena odgovornost. Moja največja želja je oblikovati stvari, ki sva se jih midva naučila na poti, ki je Bog učil na poti, na način, da to, da to predava naprej mladim in da mlade res vključimo na tak način noter, da sami so ustvarjajo projekt. Ne? Da nismo mi tisti, starejši, če lahko tako rečem, kar rečemo, tole pa to bomo naredili, vi priti pa zraven in zdaj to narete, tako kot je Katarina rekla, ne kot udeleženci, ampak ne, skupaj z njimi razvijamo nove, inovativne, dobrodelne projekte. In mentorstvo v tem smislu, da jim pomagamo pri razvoju tega.
In kam boste usmerili svoje moči? Rekli ste, da je projekt sicer še v nastajanju, ampak vendar nekaj pa je že začrtano verjetno, ja. Proti kakšnim ciljem boste šli v smislu prostovoljstva in pomagati tukaj v Sloveniji. Ja. Kaj je tisto, kjer v Sloveniji se najbolj potrebuje pomoč?
Mi se nismo osredotočili samo na eno ali na drugo populacijo ali pa socialno skupino, se pravi skupino tistih, ki potrebujejo pomoč, ampak je ta nabor širok. Na spletni strani Zavzemi se smo ga tudi zelo natančno opredelili in gre od pomoči ostarelim, umirajočim, do zapornikom, pribežnikom, Romom, osebam z motnjo, bolnikom, otrokom s posebnimi potrebami, težko bolnim otrokom in tako. Način, kot smo si zamislili, je, radi bi se povezali z organizacijami, ki delujejo na teh področjih in skupaj z njimi so ustvarjali in razvijali nove projekte. Mladim bi pa radi ponudili možnost tudi preko tiste formacije, o kateri sem govoril, da prepoznajo klic in da sami vidijo, kam točno jih Bog kliče, v kateri od teh skupin.
In morda je potem tudi na mladih, da navežejo stik s kakšno organizacijo, kjer bi pomagali, mogoče v tem smislu tudi, da je skupaj, to njihova naloga.
Ja, tako je. Ideja je, da v okviru našega projekta, v okviru Zavzemi se, v sodelovanju s temi organizacijami, skupaj z njimi delamo projekte.
Omenila sta spletno stran, ker je tehnologija morda bolj področje mlajše generacije. Katarina, kako bi jo opisala, kaj vse ponuja, če odklikamo na njo, se lahko morda že tudi na njej prijavijo mladi prostovoljci?
Ja, spletna stran je ponuja veliko informacij, tako da če še kaj ni čist jasno, tam zelo dobro to odgovori. Je pa tudi en sekcija vprašanja in odgovorov, tukaj tudi se da dobiti zelo koristne informacije in pa tudi prijavni obrazec, ki pa lahko tudi zgolj informativno, lahko pridete, se malo pomenimo in vidimo. In tudi potem vidite, a je to za vas ali ni, tako da smo zelo odprti in veseli vsazga.
In tam piše tudi dvakrat na leto v tujino, če se ne motim. Kaj pa to pomeni?
Tujina je mišljena v času te enoletne formacije. To je tisto, kar načrtujemo, da bo od oktobra do oktobra in mladi, ki se bodo priključili, bodo šli skozi en proces na nek način usposabljanja, izobraževanja in tudi velikega praktičnega dela v tem letu.
Aha, torej, in da jih podkrepite znanjem, kako biti prostovoljec pravzaprav.
Tako, to je prva stvar, znanje, se pravi začenši z osebno rastjo, z razločevanjem Božjega klica, z razumevanjem sebe, z načinom, kako pristopati v odnose in potem, kakšna je trudna situacija v Sloveniji, kar se tiče potreb dela z ljudmi v različnih potrebah. Je pa res, da ta formacija vključuje, in tako smo zastavili, tudi pot v tujino. In sicer po 6 mesecih bi ta skupina mladih šla v tujino nekam v Evropo za krajši čas in dobila prvo tako mednarodno izkušnjo mednarodnega prostovoljstva v eni od skupnosti, v kateri sva tudi midva s Silvo vse tej poti delovala in navezala stik. Po 12 mesecih, po končanem tem letni formaciji, pa načrtujemo eno tako večje, daljše potovanje, kaj pa v eno od držav tretjega sveta, če lahko tako rečem. To bi bila pa daljša izkušnja, 2 do 3 tedne, kjer bi seveda v tistih situacijah, v tistih okoliščinah in v tistih skupnosti, kjer bi bili delovali in probali so ustvarjati nek projekt skupaj z tistimi ljudmi tam. In se naučili nove kulture, pridobili nova znanja in prišli domov bogatejši, zato da bi doma vse to, kar smo se naučili, dali tukaj ljudem, našim ljudem.
In to konkretno izkušnjo tujine za dlje časa, ne, Katarina, si pa ti doživela, omenjala si Angolo, morda še tik pred zaključkom našega pogovora dotaknemo tega poglavja tvojega prostovoljstva, nekaj si že omenila, delala si z otroki, kaj pa ti je to še dalo, kaj si se naučila, kaj si doživela, videla, kako si občutila to, to bivanje na drugem koncu sveta?
Doživela sem, tako rečeno, en drug svet. Življenje, ki poteka čist drugačka pri nas. In imela sem možnost biti del tega življenja za ta mečkan več kot en mesec.
Kako pa je drugačno kot pri nas?
Tako da v bistvu že sam začetek pomivam je posode ni isto, ker ni dovolj vode. Elektrika, ne veš, če je ali ne. Vsazga komarja se bojiš od začetka. Nasplošno pa vidiš otroke, ki so na ulici. Otrok, tri leta star otrok, ki nosi dojenčka na hrbtu. Dojenček, ki sam sedi ob cesti. Vidiš tudi kakšnega poškodovanega, ampak tam nekako otroci drug za drugega poskrbijo. Sem pričakovala, da ko se je nekdo malo poškodoval, da bo pritekel do, jaz sem v bistvu tam bila kakor učiteljca oziroma sestra, tako. Se me je predstavil kot del sester, no, ker sem živela pri sestrah. Ampak ne, oni so drug za drugega poskrbeli. In tudi ta neka njihova skrb za drug za drugega me je zelo presenetla, ker jaz sem tudi en mehan materijala tam prinesla, predvsem barvice, ki je bilo za njih zelo nekaj novega. Ne? In so se tudi zelo močno borili za barvice. In kaj meni ful tako ostalo, ker se je močno otrok boril, da bom jaz dobil barvico, ko je on dobil barvico, je bila njegova misija dobiti barvico za svojega soseda. In ko je dobil sosed barvico, se je ta otrok pomiril. Pa to ni en otrok, to je bila stalnica vsak dan.
No, potem pa, ko si se po enem mesecu privadila takšnemu razmišljanju, načinu delovanja, kaj te pa potem najbolj šokirala oziroma si se zavedla, ko si prišla nazaj domov, kako res ni v redu, kar tukaj počnemo?
Najbolj sem se zavedla, da tukaj je pač drugačen kontekst življenja. Uh-huh. Tam živijo drugač. Imajo neke vzpone in pace znotraj tistega življenja, ne? Mi imamo pa znotraj tega življenja. In mi lahko nekako vidimo, da tukaj je tako, tam je drugače. Jaz sem se predvsem začela, kako lahko s tisto izkušnjo tukaj poskušam boljše živeti. Ampak to pa ne pomeni, da sem jaz, se pravi, tukaj, ker imam vse, da je zdaj to nekaj, imam vse, imam veliko več konje, to nekaj slabše. Ampak pač, da živim tukaj drugače, ne? In da ni tega pogleda izgor, tukaj je vse, tam ni nič. Ne, ni tako, da tam ni nič. Ta naš pogled, da tam ni nič, to je njim vse. Iznotraj tistega živijo.
Razumem. Zelo dobro si zaključila to misel in morda ob koncu našega pogovora še vsak v stavku dveh, če nagovori mlade, ki poslušajo, zakaj se torej pridružiti projektu. Čas je, zavzemi se.
Ja, za to gre. Družba se spreminja, situacija v svetu se spreminja, prihodnost ne kaže žal tega, da bi bilo ljudi, ki trpijo na tok različnih področjih manj, ampak jih bo skozi več in skozi več mladih bo potrebnih in ostalih, tudi manj mladih, da se angažirajo in naredijo svoj delček za to, da naredimo skupaj to spremembo. In zavzemi se odgovarja za to. Naš končni cilj je pomagati tistim, ki so prikrajšani, ampak to bi radi naredili z samozavestnimi mladimi, ki imajo odprte oči, širok pogled, nimajo predsodkov in bi radi bili akteri, ne samo udeleženi.
Katarina, kaj pa ti misliš, zakaj naj se nekdo, ki nas posluša, ki je tvojih let, odloči za to?
Svet nam ponuja veliko enih opcij, ampak jaz mislim, da kdor začud, da je to prava stvar, dajmo se zavzeti za tiste, ki so potrebni in hkrati tukaj tudi se odpira ena velika, velika možnost osebne duhovne rasti in tudi skupnosti izkušenj in hkrati naredimo nekaj dobrega.
Najlepša hvala obema, Nace Volčič in Katarina Rezar. Hvala, ker sta prišla, predstavila projekt in še na mnogo srečnih delovnih let pa varnih poti želimo.
Hvala, hvala tudi vam in vsem poslušalcem.
Hvala lepa.
ko so mi dopotovali, so nam ljudje večkrat rekli, ampak zakaj ne pomagata v Sloveniji, kaj je toliko potreb. Zdaj je prišel ta čas in to želimo narediti skupaj z mladimi. Tako da s projektom Zavzemi se želimo mladim dati priložnost, da se povežajo med seboj in soustvarjajo in ustvarjajo. Tako Zavzemi se kot projekt, kot tudi posamezne dobrodelne akcije, ki jih želimo z njimi delati. Poleg tega pa načrtujemo in razvijamo program formacije za prostovoljce.
Ja, ni treba, da smo enaki, res je različnost hvalnica stvarstva in možnost več, da slednjega spoznavamo, je tudi projekt Zavzemi se v sklopu društva Operando. Snovalca projekta Nace Volčič in Katarina Rezar sta bila naša nocojšnja gosta kolokvija in povedala sta med drugim tudi, zakaj se mladi lahko pridružite projektu, pa ne samo to. Zavzemi se, lahko s svojimi idejami tudi soustvarjate. In če mislite, da ste pravi za to, odklikajte na spletno stran zavzemi.se. Hvala, spoštovani poslušalci, draga mladina, ker ste se zavzeli in poslušali kolokvi. Čez 14 dni pa vas ponovno pozdravim, Maja Morelačuk, z novo temo, z novimi vsebinami. Pa srečno do takrat.
Kolokvij.